Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։ Հայաստանի կառավարությունն ու քաղաքապետարանը Երևանի սիմվոլիկ եւ ամենաթանկ հատվածներից մեկի Կասկադի վերնամասի վերակառուցման ծրագիրը վստահել են մի կոնսորցիումի, որի ներդրողներից եւ կառավարիչներից մեկը 4 տարի առաջ դատարանով սնանկ է ճանաչվել։ Բացի այդ, տարբեր տարիների դատական գործընթացների մեջ է հայտնվել ինտերնետային ծառայությունների համար չվճարած գումարի, չկատարած վարկային պարտավորությունների պատճառով։ Կասկադի վերակառուցման մրցույթը հաղթել է GTB Development ընկերությունը, որի սեփականատերը Գրիգոր Տերղազարյանն է, Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանի եղբոր Փեսան։ Անցած դեկտեմբերի 5-ին քաղաքապետարանն ու GTB Development-ը ստորագրեցին ծրագրի իրականացման պայմանագիրը, ըստ որի տարածքի շուրջ 7 հեկտար հողերը կոտարվեն GTB Development ընկերությանը 10.5 միլիարդ դրամով։ Ընկերությունն իր հերթին պարտավորվել է ավելի քան 20 միլիարդի ներդրումներ կատարել տարածքի կառուցապատման եւ զարգացման համար։ GTB Development-ը նաեւ պարտավորվել է 1000 հոգու համար նախատեսված համերգասրահ եւ թանգարան կառուցել տարածքում եւ հանձնել այն քաղաքապետարանին։
Քննարկում ենք հարց համար 23-ը Երևանի Կասկադ համալիրի անավարտ հատվածի վերակառուցման ներդրումային ծրագրի մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդացյան։
Ծրագիրն իրականացնելու համար կոնսորցիում է ստեղծվել Միացյալ Նահանգներում գրանցված երկու բեռնափոխադրող ընկերությունների, ինչպես նաև նորաստեղծ Real G և GTB Development ընկերությունների միջև։ Վերջին երկուսի հիմնադիրն ու սեփականատերը Կրկին Տերղազարյանն է։ Պաշտոնական փաստաթղթերում նշվում է, որ հաղթող ճանաչված կոնսորցիումը բաղկացած է ընկերություններից, որոնք ունեն միջազգային փորձառություն բիզնեսի տարբեր ոլորտներում ու հաջողած փորձ պետությունների հետ հարաբերություններում, իսկ վերջիններիս բաժնետերերը գործարար միջազգային կապեր եւ համբավ։ Կասկադում միլիոնավոր դոլարների ներդրման պարտավորություն ստանձնած Տերղազարյանը 4 տարի առաջ, սակայն սնանկ էր ճանաչվել Արտշին բանկից ստացած վարկային պարտավորությունները չկատարելու համար։
Ես կով ասեմ, որ ես հարստացել եմ։
Ազատությունը ցանոթացել է սնանկության գործի պատմությանն ու հիմքերին։ Ըստ դրա 2008 թվականի մարտին Գրիգոր Տերղազարյանը 2 միլիոն դրամի վարկ է ստացել Արտշին բանկից եւ այն ըստ պայմանագրային պարտավորությունների չի մարել, որի հետևանքով արդեն 2018-ին կուտակված պարտավորությունները ներառյալ տույժերը կազմել էին 8.6 միլիոն դրամ, իսկ 2020-ին 10 միլիոն դրամ։ 2020-ի փետրվարին դատարանը բավարարել է բանկի հայցը։ Գրիգոր Տերղազարյանը ճանաչվել է սնանկ, արգելանք դրվել նրա շարժական եւ անշարժ գույքի վրա, նշանակվել է սնանկության կառավարիչ։ Գործով պարտատերեր էին Արտշին բանկը 10 միլիոն դրամի պահանջով, Երևան համայնքը ավելի քան 400 000 դրամի պահանջով եւ Ալբարակա ֆարմ ընկերությունը, որ 48 միլիոն 500 000 դրամի պահանջ ուներ Տերղազարյանից։ Ալբարակա ֆարմն ավելի ուշ հրաժարվել է պահանջից, սակայն սնանկության գործի նյութերում չի նշվում, թե ինչ հիմքով։ Սնանկության կառավարիչը պետական մարմիններից տվյալներ է ստացել, որ Գրիգոր Տերղազարյանի անվամբ շարժական եւ անշարժ գույքեր գրանցված չեն։ Նա ունեցել է 2 BMW մեքենա, որոնք մինչ այդ տարիներ առաջ վաճառել է։ Տերղազարյանը 60% բաժնեմաս է ունեցել միայն Arm UA Management and Consulting ընկերությունում, որը գնահատվել է ընդամենը 60 000 դրամ։ Ըստ սնանկության կառավարչի, դա այնքան փոքր արժեք է եղել, որ ողջամիտ չի համարվել սնանկության մնացած ընթացակարգերի իրականացումը, հաշվի առնելով շարժական եւ անշարժ գույքի բացակայությունը։
Քաղաքացիական ամուսնություն ունեցել, ասենք կնոջ գույքի չեմ կարողացել արդարացնել։ Ես իրենց բանդիպել եմ, խոսել եմ, ասել որ բուժի վիճակի չի վճարելու։
Արամ Մկրտչյանը հիշեց, սնանկության շրջանում նաև Տերղազարյանի բանկային հաշիվներն է ստուգել, դրանք եղել են դատարկ։ Ու քանի որ ոչ ոք չի առարկել, սնանկության գործը փակվել է առանց առողջացման։ Հաշվի առնելով, որ Տերղազարյանը ներկայում հիմնադրել եւ սեփականատեր է այլ ընկերությունների, հնարավոր է նաեւ շարժական եւ անշարժ գույքերի, արդյոք ավարտված սնանկության պարտատեր Արտշին բանկը կարող է հետ գալ իր 10 միլիոն դրամի պարտավորության հետևից, հետաքրքրվեցինք սնանկության կառավարչից։
Եթե նոր դիհայդեկա հանգամանքը լինի, բանկային կդիմի վերաբերակն ինչ-որ սենս բաներ կարող ա։
Արջին բանկը պատասխանելով ազատության գրավոր հարցին, թե հնարավոր է նախորդ չկատարած պարտավորությունների գործընթացը վերսկսել նոր հանգամանքներով պայմանավորված, հայտնել է, սնանկության ավարտի վճռով պարտապանն ազատվել է բանկի նկատմամբ ունեցած իր պարտավորությունների մարումից։ Արցին բանկի հանդեպ վարկային պարտավորությունները չկատարելը եզակի չի եղել։ Ըստ դատական տեղեկատվական համակարգի 2008-ի մարտին Տեր Ղազարյանը $5,000 վարկեր ստացել Ինեկո բանկից։ 2011-ի ամռանը բանկը դիմել է դատարան, հայտնելով, որ վարկի տոկոսների մարումները չեն կատարվել և կուտակվել են պարտավորություններ։ 2014-ին դատարանը բավարարել է հայցը և որոշել $4,652 բռնագանձել Տեր Ղազարյանից և վարկի երաշխավոր Intergalaxy ընկերությունից։ 2016-ին Տեր Ղազարյանից գումարի բռնագանձման դատական հայց է ներկայացրել նաև Orange Armenia, ներկայումս Yukom, հերա հաղորդակցության օպերատորը։ Ըստ հայցի, ընկերությունը 2012 թվականից ինտերնետ ծառայությունների մատուցման պայմանագիր է ստորագրել Տեր Ղազարյանի հետ, սակայն պատշաճ վճարումներ չեն իրականացվել, գոյացել են տույժեր։ Ի վերջո դատարանը վճռել է Տեր Ղազարյանից հոգուտ Orange Armenia-ի բռնագանձել $17,100. Գրիգոր Տեր Ղազարյանից հետաքրքրվել էինք, ինչպես է ստացվել, որ 2022-ին սնանկանալուց ընդամենը 3 տարի անց ինքը հավակնում է բազմամիլիարդանոց ներդրումային ծրագիր իրականացնել Երևանի կենտրոնում։ Տեր Ղազարյանն արձագանքելով այս հարցին ասել է, սնանկության գործն ավարտվել է, պարտատերը չի առարկել։
Վճիրը մտել է օրինական ուժի մեջ և ինչպես մինչ այդ պահը, այնպես էլ վճրից հետո առկա չեն որևէ օրենսդրական արգելքներ կամ սահմանափակումներ։ Իմ կողմից սոցիալական, կրթական, ձեռնարկատիրական կամ հանրային այլ գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Հենց նշված հիմքերով էլ ես շարունակել եմ զբաղվել իմ գործունեությամբ և ինչպես դուք եք նշում, բարելավվել և ընդլայնել այն։
Ղազարյանը նաև նշել է, որ բանկային պարտավորությունների առաջացման հետ կապված ինքն ունեցել է այլ տեսակետ, եղել են այլ փաստեր, բայց հարմար չի գտել սնանկության վարույթի շրջանակներում դրանք բարձրաձայնել, իսկ հիմա սնանկության վարույթի ավարտից հետո դրանք բարձրաձայնելը համարում է անձնական գաղտնիք։ Կասկադի վերնամասի վերակառուցման համար ներդրվելիք 10 միլիարդավոր դրամները ըստ GTB Development-ի սեփականատիրոջ ներգրավելու են կոնսորցիումի մաս կազմող 4 ընկերությունների միջոցներից՝ վարկերի տեսքով, ինչպես նաև Կասկադի հողերի վրա կառուցվելիք կոմերցիոն տարածքների վաճառքից։ Ինչ մեխանիզմներով է Երևանի քաղաքապետարանը ստուգել, արդյոք Կասկադի վերակառուցումը ստանձնած կոնսորցիումն ունի բավարար ֆինանսական կարողություն այս ծրագիրն իրականացնելու համար, արդյոք ստուգվել է ներդրողների ֆինանսական նախկին վիճակը և կամ ինչ աղբյուրներից են նրանք միջոցներ ներդնելու Կասկադի վերակառուցման համար։ Քաղաքապետարանից հայտնել են, որ ընկերությունների դրանց սեփականատերերի ֆինանսական վիճակը, վարկային հասանելիությունը, ծանրաբեռնվածությունը ստուգելու գործառույթը վերապահված է բանկերին։ Կասկադ մշակութային հանգույց ծրագրի համար ընկերությունը ներկայացրել է հայաստանյան 3 բանկերի տրամադրած գրություններ, որոնք հավաստում են ծրագրի իրականացման համար ֆինանսավորումը ամբողջ ծավալով, ինչպես նաև կոնսորցիումի կազմում ներառված 2 ընկերությունների հետ կնքված երաշխավորության պայմանագրեր, հայտնել են քաղաքապետարանից, շեշտելով, որ քաղաքապետարանը ներգրաված որևէ վարկի համար երաշխավոր չի հանդիսանալու։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Ողջույն, Թրամփի ուղին գերիների վերադարձը չեն ստվերում վերջին ամիսների ներքաղաքական գլխավոր թեման՝ իշխանություններ կաթողիկոս արճակատումը։ Վարչապետը թեման տակ է պահում գրեթե ամենօրյա գրառումներով ու ուղերձներով։ Աջակից բարձրաստիճան 10 հոգևորականների հետ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու բարենորոգման ծրագիրը հրճակել մինչդեռ Մայրաթորը, այդ եպիսկոպոսներից մեկին արդեն պաշտոնանք է արել, երեկ էլ Էջմիածնում հրավիրված ժողովում հայտարարվեց, որ սա հակաեկեղեցական համակարգված արշավ է, որն ուղեկցվում է բռնաճնշումներով։ Ազատությունում են կառավարող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը և Հայաստան ընդդիմադիր խմբակցությունից դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Պան Մանուկյան, առաջին հարցը ձեզ, արդեն բազմաթիվ եկեղեցականներ, այդ թվում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող, բարձրաձայնում են, որ իրենց համակարգված տարել են ընդդիմության ցույցերին, սկսած ձեր հայրենիքի փրկության շարժումից, մինչև Սրբազան շարժում, Սամվել Կարապետյանի համար հավաքներ, սրանից ավելի մեծ ներգրավվածություն քաղաքականության մեջ լինում է։
Նախ տեղյակ չեմ ով է հայտարարել, եթե քնչականում են տվել հաղորդում, դա իրենց գործն է։
Հանրայինի եթերում մի քանիսը դեռ ամիսներ առաջ
լավ էլի
մեկին անմիջապես կարգալույց արեցին, օրերս Գևորգ եպիսկոպոսները ասում այդ մասին։
Իրականում գիտեք ինչն է, ընդհանրապես երբ որ ես հրավեր եղավ, առաջին պահին մտքումս եկավ, լավ, երկու ազգային ժողովի պատգամավոր անկախ են, բանից քաղաքական տեսակետները տարբեր են, եկեղեցու ներքին հարցերի շուրջ քննարկման ինչու պետք է մասնակցեն, և ավելի շատ իմ համար մեծագույն հարց է, թե այս իշխող համակարգը ոնց է Հայաստանի ամենամեծ հոգևոր կառույցի դեմ բոլոր անթույլատրելի, բոլոր անբարո, բոլոր սրիկայական միջոցներով գործողություններ իրականացնում։ Ինձ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ինձ որպես քաղաքական մարդ, որպես մեր երկրի քաղաքացի, ինձ անհանգստացնում է սա։
Իսկ չի անհանգստացնում, որ եկեղեցին քաղաքականության
մեջ է մտել։ Այս կառույցը, որը կոչվում է ազգային անվտանգության ծառայություն։
Իմ հարցը ձեզ, չի անհանգստացնում, որ եկեղեցին էլ քաղաքականության մեջ է։
Չէ, շարունակեք։ Ինչ վերաբերում է ցույցերի մասնակցել, բան։ Տեսեք, ես չգիտեմ իրանք ինչ են ասում, որովհետև դրանցից որոշների, օրինակ 1 տարի առաջ, 2 տարի առաջվա որոշ այս օրերին հայտարարություն անող քահանաների 10 օր առաջվա զրույցների բովանդակությունը ամբողջությամբ կապ չունի այն ամենի հետ, ինչ որ այսօր Պետրոս Ղազարյանների հայկական ժամանակների մյուսների տաղավարներում ասում
է։ Մի հեռախոսազանգ կար, չեք լսել, որ Նաթան Սրբազանին բողոքում է, ասում է կաթողիկոսն, ասում էր, մորդ վերցրու գնացույցի, չարեցի,
չարեցի, հարգելի Կարլեն, ախեր այնքան մեջը կեղտ կա այդ ամենի, ինձ զանգստացնում է ուրիշ բան, որ այդ հեռախոսազրույցը գաղտնա լսվել է այս անտեր Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից տրվել է իշխանական ֆեյք լրատվամիջոցի, ոնց որ այսօր Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները գրեթե գաղտնալ լսվում են, դա է խնդիրը։ Իսկ վերաբերում է քահանաները, հոգևորականները, ցույցերի աստող 15-20 տարիների միշտ քահանաների չաթերը, ակին հիմա նույն տրամաբանությամբ, ենթադրեք այդ օրվա իշխանությունը Էլեկտրիկ Երևանի դեպքում Մայրաթորին մեղադրեր, այնչի՞ ես քահանաներին ուղարկի առաջի շարք կանգնելու, որպեսզի բախում չլինի։
Մի բան է բախումը կանխելու, մի բան է քաղաքական գործընթացի մասնակից դառնալ, պան Մանուկ։
Ես վստահ եմ, որ դա կեղծ է, և գիտեմ նաև պատճառը, որովհետև այն թափով, որ Հայաստանի իրավապահ համակարգը, այն թափով, որ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության օպերները, այսինքն տեսեք, բանը հասել է այնտեղ, որ օպեր աշխատողը կարող է քահանայի մոտ գնա, որը պետք է խմբագրի պատարակի բովանդակությունը։ Ազգային անվտանգության ծառայություն, հարցում եմ ուղարկի, ասեմ, օրենքի ո՞ր կետի համաձայն, մի հատ ընդհանրական ձևակերպում ունեն, ապահովի անձի հասարակության, պետության անվտանգությունը։
Պարոն Մանուկյան, դա արդարացնում է այն, ինչ ես եմ ասում, որ եկեղեցականները ինչ հայտարարություն գրառում, ասես, չեն ասում, վարչապետին ներս, սատանա, թլպատված, ռազմական հեղաշրջման կոչ, դա քաղաքականության մեջ մասնակցություն է։
Այդ դուք հիմա դատախազն եք, դատավորն եք, Միքայել Սրբազանի դատավճիռը արձակողն է։
Դա դատավճիռը ինչ կապ ունի, ես Facebook-ում տեսնում եմ նրանց գրառումները, դրանք քաղաքական բնույթի գրառումներ են, և հետևաբար ենթադրում եմ, որ քաղաքական ուժն էլ պետք է պատասխանի համաձայն,
որ հոգևորականը իրավունք չունի մասնակցել քաղաքականության, քաղաքական պրոցեսներին։ Նայեք աշխարհի շատ երկրներ, շատ հոգևոր կառույցներ, լինի կաթոլիկ եկեղեցի, լինի բողոքական եկեղեցի, այդ երկրների ամբողջ քաղաքական հասարակական պրոցեսների մասնակից են։ Այսինքն նույն տրամաբանությամբ ենթադրենք Մարտին Լյութերին, կարելի է մեղադրել, դու քաղաքական պրոցեսի մասնակից ես, կամ Հռոմի Պապը բազմաթիվ հարցերի շուրջ, համաշխարհային գլոբալ բազմաթիվ հարցերի շուրջ արտահայտել է դիրքորոշումներ, միայն դիկտատորական երկրներում են, օրինակ Լատինական Ամերիկայում, որտեղ եպիսկոպոս կարող է ձերբակալվի սոցիալական, քաղաքական, ժողովրդավարության հարցերի շուրջ ինչ որ հրապարակային դիրքորոշում արտահայտելու համար։
Շատ լավ, Տիկին Կարապետյան, համեցեք ձեր
արձագանքը։ Դա ճանաչում է, որ այս խոսակցությունը ըստ հարմարության մեկ մուտք է գործում այն կետի, այն հատվածից, որ հոգևորականների իրավունք ունեն քաղաքական կյանքին մասնակցելու։ Մեկ էլ ինչ որ մի պահ համոզված եմ այսօր էլ այդպես է լինելու, շրջադարձ է վերցնելու եւ սկսելու հղում կատարել մեր սահմանադրության, ասելով, որ իրենց ձևակերպում այսպես է եկեղեցին անջատել պետությունից, միջդեռ մեր սահմանադրության մեջ գրված է կրոնական կազմակերպությունները անջատեն պետությունից ու ասեն, չի կարող խառնվել։ Այսինքն ստացվում է, որ երբ իրենց հերթն է հոգևորականների քաղաքականության խառնվելը հիմնավորում են ժողովրդավարությամբ, ընդ որում այդ ժամանակ սահմանադրությունը մոռանալով, երբեմն նաև ոտի տակ գցելով, այսինքն երբ որ ասում ենք հոգևորականը սրբազան շարժում, ներքաղաքական կյանք, Աստծո անունով չի կարելի խաչը բարձրացնել, ասել ոնց որ ես Աստծո անունից եմ ասում, որ վարչապետի հրաժարական են պահանջում։ Դա այդ ժամանակ սահմանադրությունը մոռանում ենք եւ սկսում ենք պատմել, որ շատ ժողովրդավարական է, որ հոգեվորականները շահարկելով Աստծո անունը կարող են քաղաքականության մասնակցել։ Հետո մեկ էլ այլ դրվագում հիշում ենք, որ բայց չէ՞ որ տարանջատում գոյություն ուներ, ինչու եք միջամտում, ներքին գործեր եւ այլն։ Այս խնդիրը իհարկե բազմաշերտ է։
Այո, Տիկին Կապիտան, հոգեվորական անձնագիր ունի, գնում է քվեարկելու ձեր ասոցիացիա։
Այո, գնում է քվեարկելու եւ ես կպաշտպանեմ նրա այդ իրավունքը։ Այս ամենը սկսվեց երբ։ Երբ պատերազմից անմիջապես հետո կաթողիկոսը պահանջեց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրաժարականը, ընդ որում պահանջեց ոչ թե այն նպատակադրմամբ, ինչ արդեն իսկ անթույլատրելի է, որովհետև չի կարող կրոնական կազմակերպություն աշխարհի գործերին խառնվել։ Չի կարող։ Նա կարող է ունենալ իր քաղաքացիական դիրքորոշումը, բայց քանի որ եկեղեցու հավատավոր հոտը կարող է քաղաքական բազում դիտակետեր ունենան, այդ մարդը միավորողը պետք է լիներ այդ ամենի։ Ընդ որում ինքը պահանջեց դա եւ ասեց, որ ես ազգային ժամանակավոր կառավարության կոչ եմ անում։ Դա հատուկ քաղաքական օրակարգ էր եւ դից էր Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը ուզուրպացնելու համար, այսինքն այդ պայդրությամբ երկու ֆրակցիաներ կային ազգային ժողովում՝ Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը։ Մենք նրանց փորձում ենք համոզել, որ գնանք արտահերտ ընտրությունների, որովհետեւ դա համարում ենք ճիշտ ճանապարհը հանգուցալուծելու մեր ներքաղաքական ճգնաժամը պատերազմից հետո ձևավորված, իսկ այդ ընթացքում կաթողիկոսը միացավ ուրեմն ընդդիմադիր այն մյուս թևին, արտախորհրդարանական ուժերի եւ սկսեց պահանջել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն, որը ըստ էության նշանակում էր եկեք ժողովրդի իշխանություն ուզուրպացնենք։ Դա էր նշանակում։ Եվ ընդ որում ինքը իր կոչը վերահաստատեց 2023 թվականի Գարնանը ապրիլին, երբ արդեն իսկ ընտրությունները տեղի էին ունեցել եւ Հայաստանի ժողովուրդը իր դիրքորոշումը հայտնել էր այդ հարցի առնչությամբ։
Իր իրավունքը չէ անհաշտ լինել դրա հետ։
Իր իրավունքն է որպես քաղաքացի անհաշտ լինել, իր իրավունքը չէ հակնել կաթողիկոսի շորերը եւ հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու անունից նման հայտարություններ անել։ Դա իր իրավունքը չէ, դա հակասում է մեր սահմանադրությանը եւ մենք վերականգնելու ենք մեր սահմանադրության այդ կարգը, բայց ամբողջացնելու համար այս միտքը իհարկե եկեղեցին հանրային քաղաքական կյանքին մասնակցելու դերակատարում կարող է ունենալ, ավելի շատ հանրային, քան քաղաքական, եւ դա պետք է դրսևորվի հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու իր վանքերը, իր սպասավորները լինելով այն համերաշխության կետը, որտեղ քաղաքացիները իրենց տարբերվող քաղաքական հայացքներով կարող են կանգնել կողք-կողքի եւ մասնակցել պատարագի, ոչ թե մտածել, որ այս եկեղեցու քահանան այս քաղաքական հայացքներ ունի, այ մյուս եկեղեցու քահանան այն քաղաքական։ Կան ինստիտուտներ, որոնց քաղաքական հայացքների մասին մենք չենք էլ կարող իմանալ, որովհետեւ այո, դա արտահայտվում է քվյախցիկում, դրանք են դատավորները, դրանք են բանակի բարձրաստիճան զինվորականները, եւ դա է ընդ որում մեր սահմանադրությամբ սահմանված 17-րդ հոդվածի ուժով Հայաստանը աշխարհիկ պետություն է, եւ այդ աշխարհիկ պետության բերումով կրոնական կազմակերպություններից դա ներառում է հայաստանյա ծառայելական Սուրբ Եկեղեցին, պետք է անջատ մնան պետությունից։
2020 թվականի վեհապարը ամենայն հայ կաթողիկոսի մեջ իտան են կիլիկյո կաթողիկոսի բազմաթիվ հարյուրներով կարող եմ այսպես անուններ, կազմակերպություններ, ուսումնական հաստատություններ ասել, դուք մոռանում եք այդ ժամանակաշրջանը, 44 օրա պատերազմից հետոյի այդ մթնոլորտը, բայց շարունակե, դա չէր պատճառը, դրան հաջորդել են շատ գործընթացներ, դրան հաջորդել է 2024 թվականի միրո նորներքը, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավորներ, ազգային ժողովի փոխնախագահ, դեռ ավելին Մայրաթորի վերաբատման առողջությանը նույն Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է վեհապարի ձեռամբ կատարված պատերակին, ես ուզում եմ շեշտեմ պատճառը ինչ եղավ, այս ամբողջական տոտալ հարցակման Հայաստանում երբեք այսպիսի զանգվածային անօրինական հարցակում չի եղել որևէ դեպքում։ Նայեք, իրականում եղավ հետևյալը. ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախաձեռնությամբ, մայր աթոռի նախաձեռնությամբ Շվեյցարիայում, երբ որ Արցախի հայ հոգևոր կառույցների վտանգի ենթարկելու մասին եղավ գիտաժողով, դրանից հետո հնչեցին ադրբեջանական պարնալիքներ, վայսա, ռևանշիզմ եւ այլն, դրանից հետո սկսվեց լայնածավալ հարցակումը։ Տեսեք, այստեղ տարբերակումը շատ մեծ է սահմանադրության։ Սահմանադրությունը արգելում է եկեղեցու ներ եկեղեցական հարցերի միջամտություն։ Ես դες մի հարց տամ։
Այդ մասին առանձին խոսել ենք, եկեք Ադրբեջանի դրվագով թող արձագանքի
ասենք։ Որովհետև պարբերաբար է եղել եւ դրանից հետո եղավ հարցակումը։ Դրանից հետո եղավ, որ պետության
դեմ է։ Դրանից հետո չեղավ, պարոն Մանուկյան։ Երբ որ կաթողիկոս պահանջեց վարչապետի հրաժարականը պատերազմից անմիջապես հետո, կրկին բոլորիս ուշադրությունը հրավիրում են, որ երբ իրենց անհրաժեշտ է, ասում են, դե ինչ սահմանադրություն, օրհասական, ազգենք փրկում, հայրենիք ենք փրկում, հնարավոր չէ սահմանադրության շրջանակներում, կաթողիկոս մտիր, քո հերթն է։ Երբ իրենց հարմա այդպես են անում, այս շրջափուլում մենք ասում ենք, որ չէ, պետքա ոնց որ երկու ֆրակցիաներ ընդդիմադիր համաձայն են, արդեն նկարագրեց եւ արտահերտ ընտրությունների պետք է գնանք, ժամանակավոր ազգային կառավարության այդ գաղափարը, ուզուրպացիայի գաղափարը։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ այդ որ ասում եք ուշ է սկսվել Շվեյցարիանը, պարզվեց Շվեյցարիա ընդ որում նաեւ բանկային հաշիվների համար է կտրիչ ներսիսանը ուղևորվում, այո, այդպես էլ պարզվեց։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ 21 թվականին Դիլիջանում հանրահավաքի ժամանակ վարչապետը շատ սուր արտահայտություն է արել, այդ որ նկարագրում եք, որ բոլորովին վերջեր ես, այդ ժամանակ ասել է, որ псևդոէլիտաները Հայաստանում ուզում են ժողովրդից իր իշխանությունը խլել եւ նրանք բոլորը, քաղաքական էլիտաները կլինի, հոգեվոր էլիտաները, բոլորը պետք է անցնեն ժողովրդի սրի տակով։ Սա շատ սուր արտահայտություն է։ Սրան հաջորդ մի քանի օրվա ընթացքում Աշակ Սրբազանը, դիվանապետը, հարց ուղեցին եւ նա պատասխանեց, որ այսպիսով Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է խուսափել ինքնասպանությունից, այդ որ մեջբերեցի գլիքը, ինչ բառապաշար են օգտագործում այդ հոգևորականի շորեր հակած մարդիկ, ասաց, որ ինքնասպան պետք է լինի։ Սա ահասարսուր արտահայտություն է, իր արձագանքը դրան էտ է եղել։ Տեղի ունեցան ընտրությունները, ժողովուրդը ասեց իր ասելիքը, եւ միևնույնն է շարունակվում էր այդ գործընթացը նրանով, որ
բայց ասում է սրվեց, երբ նա Արցախի մասին խոսեց Շվեյցարիայում։
Չէ, այդ սուր չի։ Այդ սուր չի, երբ որ ասում ենք պետք է այդ հոգևոր էլիտաները անցնեն ժողովրդի սրտակով, այդ սուր չի։
Արշակ Սրբազյանը դեռ 18 թվականի մայիսին
կաթողիկոսը կոչ է արել հրաժարականին անմիջապես պատերազմից հետո, դրանից հետո վարչապետը ասել է, որ այդ ֆսևդո հոգևոր էլիտաները ժողովրդի սրի տակով պետք է անցնեն։
Այսօր բանդում գտնվող Արշակ Սրբազյանը դեռ 18 թվականի մայիսի վերջին Նիկոլ Փաշինյանի դեմքին նայելով նրան բացատրել է իր անգրագիտությունը, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը մայրաթորում հոգևորականների հետ հանդիպանը իրեն պապ թագավորի տեղ դրած հոգևորականերին դասախոսությունը տվել։
Ես ձեզ չեմ վիրավորի, բայց այդ Արշակ Սրբազան անունով հանդես եկող Սամվել Խաչատրյանին,
ոչ, Արշակ Սրբազան, Արշակ Սրբազան
անգրագիտությունը երևաց այն օրը, երբ որ ինքը մարդուն ասում է, դու խույս ես տալիս ինքնասպանության փորձից, դա քրիստոնեական անգրագիտություն։
Արշակ Սրբազան, Արշակ Սրբազան
օրինակ չի։
Ավազանի անունով
խոսք։ Եվ շարունակենք, ինչու չդիմեմ։
Որովհետև Արշակ Սրբազան, Արշակ,
բայց ինչու եք ասում, որ վարչապետին ցույց տվեց իր անգրագիտությունը։
Որովհետև ցույց տվեց։
Ինչու երբ որ դուք հարվածներ եք հասցնում, ակնկալում եք, որ դե մենք սահմանափակված ենք իշխանությամբ եւ սահմանադրությամբ, պետք է մեր ձեռքերը ներքև պահենք, որ դուք ձեր սրտի ուզածի չափով այդ հարվածները
հասցնենք։ Իսկ եթե պատասխան հարվածները
տողորեն դուք եք խփել, ասում եք, չէ, բայց սահմանադրությունը ձեզ կաշկանդում եւ չի թողնում։
Կարապետյան, ինձ հարցրեց, մյուս կողմից նաեւ ահազանգեր են ստացվում։
Չէ, մի վարկյան, այս սրվելու պահ է, էլի, հետո Ռոբերտ Քոչարյանը ասաց, երկրի նախագահ լավ կլինի, մի Սրբազան լինի, հետո իրադարձություններ տեղի ունեցան, սկսվեց մի շարժում, որի անունը որոշեցին դնել Սրբազան շարժում, եւ Բագրատ Գալստանյանը, Վազգեն Ավազանի անունով սկսեց դա առաջնորդել, եւ կաթողիկոսն էլ օրհնեց այդ շարժումը։ Ուզում եմ ասեմ, այդ սրվելը ոնց
որ կամայական հաջորդեց նորնորեկը, երբ որ խոնարհաբար բոլորը գնացիք
վեհապարի խոնարհ։ Տարիներ շարունակ հոգևորականները լայնածավալ գրոհի են ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը, եւ այդ ինչ որ մի բանի
իշխանությունը պետականության հետ չխառնեք։ Այդ իշխանությունները գալածով գնացով են, պետականությունը մնում է։
Բայց երբ որ ասում եք, այդ սկսած այդ ազգային միասնության կառավարությունից, այդ դուք եք ձեր իշխանությունը խառնում պետականության հետ։ Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը, Էդմոն Մարոյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է ժողովրդի իշխանությունը մասմասանեն, եւ մենք էլ ողքից նայենք։
Մյուս կողմից բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվում, գիտեք, արդեն իրավապահներին են դիմել, վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մարդկանց պատարագի տանելու մասին, որ հոգեվորականների դեմ քրեական գործերը ընտրողաբար են հարուցվում ըստ պատշաճության, աչք փակելու այլ հոգևորականների զավակ ունենալու վրա, ցոփշով այդ կյանք վարելու վրա։ Այսինքն սա ոչ մի կապ չունի հոգևոր նորոգման հետ։
Կապ ունի սա հոգևոր նորոգման հետ, եւ բոլոր այն խնդիրները, որոնք հիմա արդեն իսկ ընդդիմությունը ընդունում է, որ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու սպասավորներից որոշների վարքի մեջ կան, պետք է լուծում գտնեն այս գործընթացի շրջանակներում։ Կար ժամանակ, որ Կտրիչ Ներսիսյանն էլ կարող էր այս գործընթացին միանալ ու ճիշտ ունով տանել այդ գործընթացը, պարզապես այդ ժամանակը սպառվեց։ Այո, բոլորը կարող էին ինչ որ մի պահի սթափվել, ասել լավ, Միչայլոց հոգևորականներից որոշներին իրենց կատարած արտահայտությունների մասին ճշգրտող հարցեր են հնչում, որ գուցե վատ հոգեվիճակում է եղել, նրանք վերահաստատում են, ասում են, էլ ռազմական
հեղաշրջման եկեղեցի չի գնացել, հիմա վարչապետի այցի համար նա նրան բերում են այդտեղ, ասում են,
հորդորում են, հոգևորնորոգում են, շատ բազմաշերտ այդ աջակցությունը,
երբ հիշում են 2018-ին կատարված ինչ-որ բաներ,
եթե սկսենք հավատաքնություն իրականացնել, օրինակ ինձ հարց ուղեք, ասեք, հավատո՞ւմ եք, որ, այսինքն, եթե ուզում եք, որ ես աջակցելու չափանիշը լինի այն, որ Հիսուս Քրիստոսը ջուրը վերածեց գինու, կա այդ թեստին ես չդիմանամ, բայց ես կաջակցեմ խորապես հավատացյալ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր նաև ուզում են, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին արձագանքի իրենց հոգևոր կարիքներին, եւ ես աջակցում եմ բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր կկանգնեն բոլոր այն հավատացյալների կողքին, եւ նաեւ արդեն իսկ այն հոգևորականներին, որոնք տեսել են հնարավորություն, որ իսկապես լուծելի է խնդիրը, որ եկեղեցին վերադառնա իր հիմնական սահմանադրական առաքելությանը։
Ես կոտայքի թեմի առաջնորդի զավակ ունենալու մասինն էլ եմ ամուլը բազմիցս գրել, որ նրավորթին բարձրաստիճան պաշտոնները զբաղեցրել, Կճոյանի ունեցվածքի մասին, ինչու է մեկի Բենթլին ներելի, մյուսի ասել։
Ներելի ու չներելի հարց չի, այստեղ հարցը
այն է, արդյոք լինում է իմ հարցը։
Այստեղ հարցը այն է, արդյոք ընդունում եք, որ խնդիրներ կան եւ այդ խնդիրները պետք է հասցեագրվեն։ Ընդ որում այդ խնդիրները վարչական կազմակերպչական են, ինչպես է կառավարվում եկեղեցին։ Այդ խնդիրները հոգեվոր դաշտի են, այսինքն մարդիկ վարչապետի հրաժարական են պահանջում, բայց մի հատ չեն անդրադառնում, որ ոնց որ կանոնադրություն չունեն, կանոնադրությանը չեն համապատասխանում իրենց ներքին գործերով, որ զբաղվեն, եւ այդ բոլոր խնդիրները, բոլորը անխտիր հասցեագրեին, գուցե եւ պայմանական ասած ժամանակ չունենան
զբաղվելու, որ եթե կաթողիկոսը չպահանջեր վարչապետի հրաժարականը, դրանից առաջ չմիջնորդեր ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամվել Մայրապետյանին եւ այլն, հիշում եք ցույցերին հոգեվորականների ճուղարկեր, դուք չեք հիշի նրա մասին։
Այսինքն, եթե դուք նկարագրում եք մի հատ իդեալական հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցի, իհարկե հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եթե լիներ, եթե ոչ իդեալական, ապա գոնե պատահությունը զգար, որ լավ ընտրություններ տեղի ունեցան, լավ գուցե հետ պատերազմյան իրավիճակը թույլ չէր տալիս ճիշտ որոշումներ կայացնել, այդ պարագայում իհարկե ոչ մի այս ամբողջ ընթացքը չէր տեղի ունենա, բայց գիտեք ինչ կա, այստեղ միայն քաղաքական խնդիրներ չեն, այստեղ ազգային անվտանգության խնդիրներ են։ Բագրատ Վազգեն Գալստանյանը ասում է, որ այլ երկրների հատուկ ծառայությունները իրեն Հայաստանի ապագայի մասին ինչու
բաներ են ասել,
բայց ի՞նչ ասել,
այդպեսի բան չի ասել, ասել է տարբեր երկրների ուժային կենտրոններ, ուժային կենտրոնը գաղտի սպասարկություններ չի, հերիքը աղճատեքսել բազանների խոսքը, մի հատ դատախազուն եք եկել էր ազգային ժողով, խապում էր կեղտոտ ուժային ապարատ,
ուժային կենտրոններ տարբեր երկրներում,
ուժային կենտրոնը, ուժային
կենտրոնը հետազոտական կենտրոնների մասին,
ուժային կենտրոնը քաղաքական մարդ է, գաղտի սպասարկություն է,
ուժային կենտրոնը քաղաքական մարդ է,
ձեզ ասում դուք քաղաքական
մարդ է,
ուժային կենտրոնը գաղտի սպասարկություն է,
այլ երկրների քաղաքական մարդկանց, թե Հայաստանի ապագան ինչ դժնդակ է լինելու, դրանցով է,
դուք ձեր դիվան պատգամավորական գործունեության մեջ տարբեր երկրների եկայացել
եք, այդ հարցերը չեք քննարկում, ազգային անվտանգությունը իր մասով պետք է արձագանք ստանա, իրավական հարցերը իրենց մասով
պետք է, բայց քննարկ պարոն Մամիկյանի արձագանքի հերթը,
նախ դուք բացահայտում եք մի բան, սուտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը հավատացյալ է,
սուտ է,
ներողություն մի վարկյան, սուտ է, որ բոլոր են պաշտոնյաները, որ առաջին անգամ կյանքում Նիկոլ Փաշինյանից հետո ծնկում են եկեղեցում, որ հավատացյալ են, դուք ձեր խոսքով փաստեցի, այս ամբողջը եկեղեցական մաքրության անվան տակ լոկ վեհապարի եւ եկեղեցու դեմ քինախնդրության հետևանք է։ Նայեք, Շվեցարիա հետ կապած խնդրում եմ, էլի հանուն հետագա սերունդների մի օգտագործեք, այդ Շվեցարիայի բանկի հաշիվը բացված եղել վեապար մեկի անունով, Վազգեն վեապարի անունով, փոխանցվել է Գարեգին առաջին վեապարի, փոխանցվել է Գարեգին երկրորդ վեապարի, վաղը փոխանցվելու է մեկ այլ վեապարի, չի կարելի ուղղակի այդքան այսպես ասեմ գոտկատեղից ներքև այս ժանագին բաներ անել, դրա համար էլ ԱԱՑ-ին դուք սարքել եք չուլ, որ կեղծ թուղթ է սարքում, ԱԱՑ-ին տասնյակ հարցեր եմ ուղարկում, ասում եմ ախպեր, դու Civic AM-ին պատասխանել ես, դե որպես պատգամավոր ինձ էլ պատասխանել, ասում եմ գաղտնիության թույլտվություն, ասում ես ունեմ գաղտնիության թույլտվություն, բազմաթիվ հարցերով պարզել եմ, որ ԱԱՑ-ն կեղծիք է թույլ տվել, դուք ամբողջ ազգային անվտանգության ծառայությանը այդ եկեղեցու դեմ, այդ փոքրոքի արշավի մեջ սարքել եք չուլ, ԱԱՑ-ին հարցնում է, դուք 10 եպիսկոպոսներին հոգևոր կենտրոն մայր աթոռում ուղեկցելու համար բերել եք հարյուրավոր ոստիկաններ, ԱԱՑ աշխատողներ, ոստիկաններն էլ շարքային ոստիկան չէ, քրեական ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնը Զաքարյան Արտուրը, գնդապետ, եպիսկոպոսներին ուղեկցելու համար ասեմ, ինչ օրենքով եք ուղեկցել, ով է ձեզ դիմել, որ իրանց ուղեկցեք, վաղը դուք չեք լինի իշխանություն, ես չեմ լինի ընդհանրապես, մեռած կլինեմ, ուրիշները կլինեն, հանուն ապագայի դուք այսօր համատարած ձեր իշխանությունը ազգային անվտանգության ծառայության օպերներին, ամբողջ Հայաստանում քահանաների հետևից է լծրել, դուք չեք պատկերացնում ինչ է կատարվում, երեք օրվա աչքի տեսածն եմ ասում, մարզերից մեկնակ, դու եք ասեմ մարզը, Գեղարքունիք, ընկել են քահանաների հետևից պտտեցրել են, մեքենան քշել են քաղաքից դուրս, հետը օպերատիվ զրույց են ունեցել, որ հայտարարություն անի միանա, դուք չեք պատկերացնում ինչ վիճակա Հայաստանում,
այս անգամ կարճացականք եք եւ
անցնակարաթիվ, երբ որ մենք ձեզ սենց թախանձագին խնդրում էինք, որ հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին չուլ չսարքեք, չփորձեք սարքել, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին ներքաղաքական խնդիրների մեջ չներգրավեք, օրու մեջ հարցազրույցներ էին տալիս, որ եկեղեցին պետք է իր մուտքի հերթնա, մտի ասում էին, ասա գլխավորի, մենք ձեզ թախանձագին ձեր հավաքական բանի հետ եմ խոսում, քաղաքական ուժի հետ եմ խոսում, ընդդիմադիր բանի հետ եմ խոսում, դաշտի հետ եմ խոսում, ինչ մենակ ձեր անձի ասացների համար պետք է պատասխան տաք դուք, ոնց որ ես եմ պատասխանատու իմ ամբողջ քաղաքական թիմի ասացների հետ, այդպես էլ դուք ձեր ամբողջ քաղաքական թիմի ասացների հետ, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին ներքաղաքական հարցերի մեջ մտցնելուց հետո ինձ ասում է ԱԱՑ-ն, ինչու եք, եթե մեր հոգևորականները այլ երկրների հատուկ ծառայությունների հետ շփումների չեն խուսափում, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ ծառայությունների հետ շփումներից ինչու են խուսափելու, եւ եթե վերջի վերջո դրա մասին խոսեցիք, պարզաբանեցիք, օրինակ հիմա անձամբ ձեզ եմ դիմում, ձեզնից մեջբերում անելով, պարզաբանեցիք, թե այդ խորթային միությունը հայրենիք էր, թե հայրենիք չէր, նրան կարելի էր ծառայել, թե չէր կարելի ծառայել, եւ վերջի վերջո անկախ Հայաստանի Հանրապետության ԱԱՑ-ի միջև եւ խորթային միության ԿԳԲ-ի միջև ի՞նչ տարբերություններ եք տեսնում։
Կարող եմ ասել։ Եկեք մի պա ընդհատենք, քանի որ մյուս թեմային ենք մոտենում, նաև այդ ԱԱՑ-ի հետ դրվագին կանրադառնանք, քանի որ այս պատմության մյուս շերտն էլ այն է, արդյոք վարչապետն իրավունք ունի խառնվելու եկեղեցու գործերին, եթե սահմանադրությամբ այն պետությունից անջատել։ Ահա, Տիկին Կարապետյան, դուք էլ այդ փաստարկը բերեցիք, վարչապետն էլ է ասում, որ կաթողիկոսը պետության դեմ է դուրս եկել, այլ երկրի է ծառայում, բայց սա լրիվ չոր իրավական հարց է, եւ ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ ենթարկվում է վարչապետ Փաշինյանին։
Այս հարցը ես չեմ շխտում, շատ հարթություններ ունի, ունի հոգեվոր հարթություն, եւ վարչապետ Փաշինյանը իսկապես հավատացյալ է, իսկապես հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու հավատացյալ
է, որ ասեմ հավատացյալ,
քիչ առաջ ասում եք, քիչ առաջ ասում եք հավատացյալ չէ,
հավատքը չի նրա, նրա
հիմքը դա է, եւ ունի այդ հարթությունը, ունի այդ հարթությունը,
բայց ինչ իրավապանները չեն զբաղվում
հոգևոր հարցերով, կզբաղվեն
ոչ գնան Գարեգին երկրորդին կալանավորեն, լրտեսության,
այլ հավատալու հիմքով,
ոչ լրտեսության, այլ երկրի սպայեն զեկուցելու եւ այլնի համար դրանք պետական դավաճանության,
այն գոյություն ունի, ես հոգևորն եի ասում, այն գոյություն ունի, եւ դնենք մի կողմ, մյուսը մեր քրեական օրենսգիրքը լրտեսության եւ պետական դավաճանության հոդվածներ ունի, պետք է ապացույցներ հայտնվեն այդ բանը ցույց տալու համար, եւ այդ պարագաներում այո, ես էլ պահանջում եմ, որպիսի գնան
բոլորը մասնակցեն, չկան այդպիսի ապացույցներ, ուղղակի հանիրավի մարդուն ասում
եք, ուժայինների հետ շփվելը, պարզվում է ուժայինը նշանակում է քաղաքական, միջդեռ ես մտածում եմ ուժայինա պաշտպանության նախարարությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, այո, ուժային կառույցները այդ անշակում, դուք պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եք, պարոն
Մարտիրյան,
այդ քաղաքական շփումները եւս նաեւ քաղաքական արձագանք պետք է իրենց հերթին ստանան, եւ վերջի վերջո ամենակարևորը այստեղ մեր սահմանադրությունն է, այստեղ բոլորիս ուշադրություն հրավիրում եմ, որ 95 թվականի պաշտպանին, մեր սահմանադրության մեջ ոչ կար 18-րդ հոդված այսօրվա սահմանադրության հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հատուկ կարգավիճակի մասին իր պատմական դերով եւ ինքնության պահպանության հարցերում, բայց նաեւ չկար դրան նախորդող հոդվածը, որը խոսում է Հայաստանում կրոնական ազատությունների մասին եւ կրոնական կազմակերպությունների պետությունից անջատ լինելու մասին։ Երբ ասում են կրոնական կազմակերպություններ, պետք է հասկանան, որ սա նկատի է առնվում բոլոր կրոնական կազմակերպություններ, առյալ օրինակ Կապույտ մզկիթը մի որևէ կրոնական կազմ, սինագոգը Երևանի։ Եվ եթե հարցին մոտանանք այս ճիշտ դրվածքով, կհասկանանք, որ այս հոդվածը չի կարող լինել արտոնությունների մասին, որոնք սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում բոլոր կրոնական կազմակերպությունների։ Ձեզ հիշատակած
բոլոր կազմակերպություններ, այդ թվում հայ առաքելական եկեղեցին իրենց ինքնակառավարման, ինքնակառավարման մեխանիզմներով են առաջնորդում։
Ինչպես օրինակ նաև Հայաստանում բոլոր գիտական
կազմակերպությունները, ինչին հիմա լծվել է։
Եթե որպես եկեղեցու հետևորդ ես այդ հարցը բարձրացնում, իրավունք իհարկե ունի։ Ցանկացած հավատացյալ իր, ասեք, այսօր արդեն գիտեք, որ սահմանն ենք հատել, որ թեմերի առաջնորդներն են այդ հարցը բարձրացնում։ Այնպեսի պատմություններ են
թեմերի առաջնորդներին ստիպել են, որ թղթի տակ ստորագրեն թեմերի առաջնորդ։
Ես նայում եմ օրինակ Մասյացյոտ թեմի առաջնորդի հարցազրույցները, հեչ ստիպելու նման չի, որտեվ այդ մարդը գիտեք ինչ ասում։ Ասում է 1000 տարի մենք ապրել ենք եկեղեցինի նկատի ունի, հայոց պետականության վերականգնման տեսիլքով, ասում է մեր տեսիլքը իրագործվել է, ոնց կարող ենք այժմ մենք դուրս գալ մեր պետության դեմ այս տեքստը տենց ստիպելով, հնարավոր է որ մարդը արտաբուի։
Նայեք, ասեմ
իրենք իրենց ազատ խոսքով են հանդես գալի, որը նույնիսկ օրինակ իմ նշած թիրախներին շատ համապատասխանում է։ Ես շատ շնորհակալ եմ այս խոսքի համար, որպես падգամավոր ես դրա հակառակ կողմից եմ հանդես գալիս, որ այո, մեր պետականության վերականգնմամբ մենք նոր դարաշրջան ենք թևակողել, որտեղ եկեղեցին պետք է Հայաստանի ժողովրդին ասի, լսեք, ես ձեր քաղաքական հովանավորն ու առաջնորդ այլևս չեմ, գնացեք ընտրեք ձեզ համար քաղաքական առաջնորդներ, ինձ մոտ կգաք, երբ համերաշխ ձևով պատարագի կցանկանաք մասնակցել։ Այս գիծը ինչ որ մի օր մեր պատմական ընթացքի մեջ մենք հին ժողովուրդ ենք ու դա իր հետ հետևանքներ ունի։ Այս գիծը մի օր մենք պետք է քաշենք, այսօր եկել է այդ օրը, մենք այդ գիծը պետք է քաշենք, որ մեր եկեղեցին պետք է զբաղվի հոգևոր հանրային հարցերով, իհարկե անշուշտ, բայց չպետք է իրան բանանի դնի կուսակցություններին համերաշխության կոչելու այդ բան կայսերական դիրքի մեջ,
որովհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, ամբողջ հայ ժողովրդի ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, եւ ոնց որ ձեզ է անհանգստացնում հայոց պետականությունը,
եւ ինչ ստուգելի մեխանիզմ կան մանալու աշխարհի հայ ժողովրդի կարծիքը, ով է արտաբերողը աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի կարծիքի, դաշնակցությունն ու եկեղեցին, ոնց ձեզ հարմար է այդ կարծիքն էլ վերագրում է աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի։ Լուրջ ունեք իրանց անունից
եք հանդես գալիս։ Լուրջ ունեք ամենայն հայ կաթողիկոս ոնց հանդրվում։ Լուրջ ունեք որ ազգային եկեղեցական ժողովը։ Լուրջ ունեք որ
գարի։ Եվ դա աշխարհասփյուռ հայ ժողովրդի քաղաքական կարծիքն է,
հայտարարում։ Լուրջ ունեք որ համահայկական
եկեղեցին անջատ է պետությունից սահմանադրական դիրքի
իրականացումը։ Լուրջ ունեք որ երկրորդ վեհապարի օծումը քիչ դեպք է եղել, կատարվել է մեծի տանը Կիլիկիո, Երուսաղեմի հայոց պատրիարքության, Պոսո հայոց պատրիարքների մասնակցությամբ։
Ժողովուրդը մարդիկ ուր են այդտեղ, այսինքն եթե մի քանի,
որովհետև նա ամենայն հայոց
կաթողիկոսն հավաքվում է, հիմա ու դա անվան մեր մոտ նա արտահայտում է բոլոր մարդկանց
կարծիքը։ Հիմա գալով նայեք, երբ որ դուք փորձում եք պետականությունը եկեղեցին այսպես հակադրել, այ մտահոգեր, տեսեք, ես ինձ կյանքում իրավունք չեմ վերապահի հոգևոր համակարգերի հետ կապված դատողություններ անել, բայց մի բան ձեզ ասեմ, 10 եպիսկոպոսներ, որոնց ես միակ բառը որ օգտագործում եմ, Միքայել Սրբազանի խոսնա տիրադավնա, այլ բառ ես ինձ երբեք դուլ չեմ տա, քանի նրանք օտյալ եպիսկոպոսներ։
Տերը ով է, Տերը ով է, որ տիրադավեն, Տերը ով է,
Տերը մեր եկեղեցու կարգով հայտնի է ով, վեհապարնա, բայց նաև իրանց Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է տվել մի թղթի տակ, որը ամբողջությամբ աղճատում է հայ առաքելական եկեղեցու կարգը, ստորագրել է տվել մի թղթի տակ, որտեղ գրել է
ամբասի այդ թուղթը ժողով պետք է հրավիրեն, տարիներով չեն հրավիրել ժողով, կանոնադրությամբ պետք է գրեն, տարիներով չեն գրել կանոնադրությամբ, ասեմ դա ճիշտ
տակ է ստորագրել, որ հայ առաքելական եկեղեցու հիմնադիրը Գրիգոր Լուսավորիչն ու տրտած թագավորն է եղել, չեք պատկերացնում այդքան ինչ մեղք էր արել, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցու հիմքը առաքյալներն էին,
բայց
եկեք հավանաբանական
հարցնա,
հայաստանի տարբերությունը, որ դուք պետության հայացքը չեք ճանաչում,
բայց ավելի կարևոր բան ասել կարողանալ օտար ուժերի ծառայելու մասին
ինչ է կարելի ձեր ասել, հիմա որ դուք
որտեղ սովոր եք մեր կապարանոց, դուք հիմա մեր կապարանոց մեղադրում եք ծառայելու, ասեն կանանը հարցնում է քրեական գործ բան կա, չկա, Ես 100 հատ այդ ԱԱԾ-ը դրա համար եմ հարցումներ արել, է։ Ոչ թե ժամանակ չունեմ պարապ զբաղմունքը։ Տեսեք, գնալու եմ տուն մայրս ասելու էլի նրվայնացել էր, հասկացեք ինձ վիճակը։ Ես այցելում եմ սրբազաններին ԿԳԲ-ի մեկ ուսարանում, երկուսին էլ չեն թողնում այցելել։ Տեսեք, ուր ենք հասել։
Պարոն Մանուկյան, ես որ վերաբերյալ ԱԱԾ-ը թուղթ է հրապարակել։
Գարեգին Վեհապարի եղբոր տղուն արդեն ամիսներ շարունակ առանց տեսակցության իրավունքի պահում են կալանքի տակ, լրիվ օդից իջած մեղադրանքով, մի պատճառով, որ այդ ամբողջ իշխանական համակարգը մինչև վերջ, ոնց որ 30-ականներ ուզում ա ճզմի Գարեգին Վեհապարին, ուզում ա ստիպի այդ զիջմանը, այստեղ ոգևորը, այստեղ արժեքը, պետականությունը, ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան, պետականության պաշտպանությունն էր, ես էլ ձեր կողքը, դրա համար շատ հաճախ աղանդավորական կազմակերպությունների հետ կապված չեմ քիտս խոսում գնում կյանքի խոսքի շենք, որտեղ իրավունքն է, բայց քան որ պետականության անվտանգության հարց կա, ասում եմ այո, մտահոգ է։
Եզրաս արքեպիսկոպոսի մասին հրապարակված թուղթը ինչ էր։
Դեք, Եզրաս արքեպիսկոպոսի հրապարակած թուղթը, ես մանրամասն վերլուծել եմ, նախ այդ ժամանակ Հայաստանի ԿԳԲ-ում որևէ հայերեն բլանկ չի եղել, կեղծ այդ թուղթը, հարցրել եմ ԱԱԾ-ի, մանրամասն եմ հարցրել, այստեղ օգնել է իմ լրագրողական նախկին գործունեությունը, այնպես չի, որ իրանք կարան պլստան, հարցրել եմ ԱԱԾ-ին, դուք ասում եք, որ գաղտնազերծվել են այսքան թվով գործակալներ, ասում եմ Գևան Մանուկյան պաշտպանության անձնաժողովի անդամ, գաղտնիության տիրապետով, խնդրում եմ ինձ տալ մյուս գաղտնազերծվածների տվյալները, ինձ հղում է տալիս ինֆորմացիա ազատության մասին օրենք ու չեն տալիս, ասեմ այն նամակը, որ Սիվիկին ուղարկել եք, կտակ Կոպյանին, ասում են դիմիս Սիվիկին, այն փաստաթուղթը, որը իբր Եզրաս արքեպիսկոպոսի հավաքագրման թուղթն է, կեղծ, ԱԱԾ-ին, ինչի՞ ա սիրտս համ, որպես նաև պաշտպանության անձնաժողովի
անդամ, եկեղեցու համար ձեր սիրտը պետք ա ցավեր, երբ որ սրբազան շարժ քաղաքական շարժում էին սկսել,
արդեն անձնաժողովի անդամ դրա համար ԱԱԾ-ին, ԱԱԾ-ի համար սիրտը ցավ, բայց դուք ամբողջ պետական համակարգը կեղծիքի մասնակից եք սարքել, ի՞նչ ա Եզրաս սրբազանին մեղադրեք, որը ի դեպ ինքն էլ ա հերքել,
համառոտ արձագանքեք դուք եւ վերջին հարցը պարոն Մանուկյան, եթե ցանկանում եք։
Այդ հետազոտությունները, այսինչը կեղծ է, այնինչը կեղծ է, գերատեսչությունները պատեհ պահի կանրադառնան, ասենք օրինակ խաղաղության պայմանագրի մասին էլ են սենց բռնում, ճղում, ասում տեսել ենք կարդացել։
Խաղաղության պայմանագիրը չէ, Վաշինգտոնյան
պայմանագիրը։ Ճշմարտությունը կբացա։ Չէ, խաղաղության պայմանագրի մասին էլ եք ինչ ասես ասում։
Չէ, Վաշինգտոնյան թուղթ էր, որ հետո դարավ Արցախի գերեզմանափորը։ Ես հիշում եմ, ինչ եմ պատրել։
Արցախի գերեզմանափորը հիմա կպատմեմ, ովքեր դարձան, ինչ իրադարձություններից հետո, վերջին կրակոցի էին սպասում, տոնում էին Լեռնային Ղարաբաղում իշխանափոխությունը, այդ ճանապարհով հասակ։
Եկեք շեղվենք թեմայից, եթե այս մասով արձագանք
ունեք։ Ես հարցը կվերաձևակերպեմ, որ արդեն իսկ տվեցի, եւս մեկ անգամ ուզում եմ, որպեսզի դուք հստակեցնեք ձեր դիրքորոշումը, այդ ԱԱԾ-ի համար ձեր սրտացավ, նաեւ որպես արձագանք էլի, այդքան որ սրտացավ եք, վերջը մի հատ սահման կարող ենք մենք գծել անկախ Հայաստանի ուժային կառույցների, ուժային այն իմաստով, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ուժային կառույց է, ընդ որում, որի տնորենին հայ ցողաբար նշանակում եւ աշխատանքից ազատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը եւ խորհրդային միության, որովհետեւ գիտեք, այս քաղաքական ուժը պատեհ անպատեհ, կանգնում ասում ես, ասում ես բոլշևիկներ, կներեք, այդ բոլշևիկները ոնց որ 30-ական թվականներով չավարտվեց, էլի շարունակվում էին, անընդ մեջ շարունակվում էին,
մինչեւ
91 թվականը, դուք ձեզ անհրաժեշտ պահերի ասում եք, որ բանը խորհրդային միությունը գիտեք այդ թվականներին ինչեր էր ստիպում, որ մարդկանց անել եւ այլն հնարավոր չէր, հետո մեկ էլ խոսակցության կեսից դա դառնում է հայրենիք, որի համար ուրեմն ծառայությունը գոնե ասեն դե ստիպված են եղել, այո, փախարակելի է, լավ չէ, որ այդպես է եղել, սկսում են պաշտպանել որպես մի գործ, որը հայրենանվեր է։
Գծեք սահմանը։
Գծեք սահմանը։
Հայաստանի անկախության հռչակման օրվանից սկսած Հայաստանի անկախ պետության ազգային անվտանգության ծառայությունը, մնացած բոլոր ծառայություններ, ուժեր, զինված ուժեր, ոստիկանություններ, անկախ Հայաստանի կառույցները։ 1. Երկրորդ, Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե արդեն անկախացման առաջին շրջանում երկար քննարկումներից հետո լիներ լյուստրացիայի մասին օրենք, ես եւ դուք մեզ իրավունք կվերապահեինք հատիկ-հատիկ սովետական միության ժամանակ գործակցած գաղտնիք որպես գործակալ մարդկանց կամ փախարակելու, կամ քննադատելու, կամ ասելու հերո մնացեք, բայց դուք մի հատ շատ վտանգավոր ընթացքի մեջ եք, որովհետեւ ասեմ ինչի։ Լյուստրացիայի մասին օրենքը նույն մեր Բալտիկայում, իրենք քաչ հասկացել են, որ չի կարելի միայն ԿԳԲ-ի հետ թուղթ ստորագրած մարդուն մեղադրել բոլոր հանցանքների։ Եվ դրա համար լյուստրացիայի մասին օրենքով նույն Մերձ Բալթիկայում այդ մարդու հետագա գործունեությունը գործատվե Գեղամի վրա, գործատվե Մարիայթե Կարլենի վրա, ամբաստանելա, անմեղ տեղնա մեղադրել, համագործակցելա տուրիստական խմբի հետ, այդ ամեն ինչը հանրագումարում են, որ մարդուն կարող են անարգանքի սյունին գամել կամ չգամել։ Շատ հեշտ է անկախ Հայաստանի ժամանակ ծնված որևէ քաղաքական գործչի ասել, որ խորհրդայնությունը հայրենիք է, թե չէ։ Այդ ժամանակ ով պարտավոր է եղել, այդ դեպքում եկեք խորհրդային միության ժամանակ ԿԳԲ-ի ծառայողներին, ոստիկաններին, բոլորին ասենք, դուք
շատ լավ արձագանքեցիք, պան Մանուկյան, եկեղեցուն վերադառնալով, դուք կարող եք մի օրինակ բերել, երբ մայր այդ հորը գոնե մի հայտարարությամբ Facebook-յան գրառմամբ կարգի է բերել որևէ հոգևորականի, որը վարչապետի հասցեին ինչ ասես, ասում է, այսինքն նրան բարևարկության է կոչել։
Գիտեք, չեմ կարող, որովհետև սրբազաններից չեմ կարծում որևէ մեկը առնվազն հրապարակային նման բան ասել։ Բայց հիմա ճիշտ է, Facebook-ում բերում են այդ կարկալու ցեղած Տեր Արամը ժամանակին ինչ ասել, ես ինչ ասեմ։ Բազմաթիվ քահանաներ են։
Իսկ Մայրաթորը չի դատապարտել երբեք այդ։
Չէ, Մայրաթորը միշտ իր քարոզներում, եթե Նիկոլի հետ
բոլոր այլ դեպքերում հայտարարություններ ակտիվ տարածում է,
չէ՞։ Չէ, ասեմ, Եզակի դեպքեր չեմ էլ հիշում։ Երբ որ պատարակների
շատ հաճախ Էստոնիա էր, երբ գնացել։
Երբ որ պատարակների իշխանության ներկայացները շատ հաճախ գնային, կտեսնեն եւ վեապարի, եւ մնացած բոլոր պատարակիչների քարոզներում այդ համերաշխության, այդ խաղաղության կոչը, որ տարիներ շարունակ հնչել
է։ Ասեմ, ինքնասպանության կոչ են արել։ Դատիվանքի քահանա Հովանես Հովանիսյանը, ընդ որում դուք էլ հանրահավաք էիք վարում, որից հետո նա խոսքով հանդես եկավ, լավ, քաղաքացիոսը չէր դատապարտել, դուք դատապարտեք։
Կամ էլ ընդունեք, այն օրը մի շատ ծանր թեմայի առանձնադարձա քահանաների հետ կապված։ Քահանաները սոցիալապես ամենաապահովն են, կարելի ասել, ամենատանջվածները, վերջո պարզ ժողովրդի հետ աշխատող, Հայաստանի ծայրամասերում եւ այլն, բայց մի բան կա, որ այս քահանաների մեջ մի հատ մեծ ցավ կա, որ ամեն մեկս ունեցել է ցավ, բայց այն ցավը չի։ Այս մի քանի հարյուր քահանաներ եղել են քահանաները, որ պատերազմի ժամանակ հազարավոր, որ ասում եմ, թվերի մանիպուլյացիա չեմ ասում, 2-3000 զոհվածի հոգեհանգստի կարգ է մատուցել։ Ուրեմն այդ, որ ասում եք, այս է արել, այն է արել, դատիվանքի քահանան, ախր այն ցավը, որ իր սրտի մեջ է, Արկածով որ դեռ ապրում է,
գիտեք, որ դաշնակցական նահատակներին պատերազմի տարբերակում եք մյուսներին։
Չէ, այդ բան չկա։ Մեխ մի արեք,
էլի։ Մեխ մի արեք։ Ես էլ եմ գնացել այդ հոգեհանգիստներին, բայց դա չեմ օգտագործում որպես բան, հիմնավորում, որ ես հոգեխանգարմունքի մեջ եմ, ահա հիմա կոչով հանդես կգամ, թե դադիվանքի քահանա տեղի ունենա։
Մի վարքան նրա դրության։
Ես առաջարկում եմ վերջաբանի համար մեկական հարց։
Դրության մեջ ընդհանրենք մտանք, բայց դուք որ չեք եղել այդ դրության մեջ, կարող եք այդ քահանաներին ասեք, մի քիչ մեղ, մի քիչ զուսպ, ինքնասպանության կոչեր մենք չենք անում։ Թե դուք էլ եք ծածուկ փայփայում այդ միտքը, որ այդ ինքնասպանության
կոչերը, չէ, հաստատ մի արածել, նա դատվելու է։
Ռադիկալության բան կստեղծեն, օջակ կստեղծեն, որ մարդկանց մեջ նորմալանա սպանության միջոցով քաղաքական հարցեր լուծելը։ Այդտեղ է, որ ձեր քաղաքական օրակարգերը միահյուսվում
են։ Առաջարկում եմ, եթե ունեք մնացել չհասված բան, միմյանց մեկական հարց ուղղել, դիկին Կարապետյան, կուզեք ձեզնից սկսենք։
Ես իմ հարցերը հնչեցրեցի։
Չունեք հարց, պարոն Մանուկյան, դուք ունեք հարց դիկին Կարապետյանին։
Նիկոլ Փաշինյանը, որ այլոց Հայաստանի վարչապետը չլինի ու եկեղեցի չգնա պատարակների, ձեր գործընկերներից քանիսին եք խորհրդալու, որ անպայման գնացեք պատարակների։
Պարոն Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ վարչապետ չէր, մի հատ հաղորդում կա, չէին սպասում, գնացել էին իրենց տուն հյուր տարիներ առաջ, եւ այդ խոսակցության մեջ ընթացիկ ասում են, որ գիրքն է, որ հաճախ եք ընթերցում, այդ մարդը ասում է, աստվածաշունչն է այդ գիրքը։ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց հավատացյալ եղել է իր դպրոցական տարիներից աստվածաշունչը կարդալուց ի վեր, այդպես էլ հավատացյալ կլինի իր վարչապետության ողջ ընթացքում, այնքան ժամանակ, որքան Հայաստանի ժողովուրդը կորոշի, որ ինքը պետք է լինի վարչապետ, եւ դրանից հետո անընդմեջ մեջ ես ի տարբերություն ձեզ չեմ մարդկանց ենթարկում հավատակնության, բայց եթե առաջարկում եք, գիտեք, կարող է պարզվի, ես էլ նույնիսկ ավելի հավատացյալ եմ, քան Կտրիչ Ներսիսյանը։ Եվ խնդիրը էտա, խնդիրը, որը մեր առջև դրված է, այնա, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց հրճակել են որպես եկեղեցու սպասավորներ, ակնհայտորեն Աստծուն չեն հավատում, որովհետև իրենց ավելի շատ հետաքրքրում է իրենց քաղաքական հայացքները, Հայաստան ո՞նց է ընկիսում, ինչը ո՞նց, քան մի որևէ հոգևոր թեմայի անդրադառնալ։ Այսքան տարի չտեսանք, սկսած նրանից, որ հեղափոխության օրերին կաթողիկոսը գնացել էր Սերսարքիսյանի մոտ, ասում էր, դե պետք է հանդարտվեն, ցույց էր ապրիլի 20-ին դեռևս այդ դերը, որ ինքը միջամտի քաղաքականության մեջ որպես կայսրության մունետիկ, պետք է դադարեցնի ինքը։
Ոհ, կայսրություն։ Ես դες իմ հարցի պատասխանն ասեմ, ոչ մեկ էլ չի գնալու, որտեվ հիմա բոլորին ստիպելով տանում է եկեղեցի լոկ իր քաղաքական հաշվարկի պատճառով։ Այն խեղճ ու կրակ միլիցեքի ազատականների
միջոցով։ Ես լսում եմ այդ մարդկանց հարցազրույցները, անբասիր խոսք են ասում, անբասիր խոսք։ Եվ այո, պետք է բոլոր խնդիրները հասցեագրեն, այդ թվում իրենց շրջանում գոյություն ունեցող խնդիրներ, եւ ես այդ ընթացքին կաջակցեմ, հենց իրենց ձեռամբ այդ փոփոխությունը պետք է տեղի ունենա։ Ես քաղաքական խնդիրները կլուծեմ, իրենք հոգեվոր։
Կրկին շնորհակալություն, որ շնորհակալեցիք մեր հրավերը։ Ազատությունում էին Հայաստան անդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը եւ կառավարող քաղաքացիական պայմանագրից Մարիա Կարապետյանը։ Կհանդիպենք։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ստանում եմ ընդամենը 37,910 դրամ, շատ մեծ գումար է, ասաց պարոն վարչապետի, որ ավելանա, ինչ պիտի անենք այդ կան գումարը, ծախսելու տեղ չունենք, չունենք ընդարապես ծախսելու տեղ։
Մինչ իշխանությունները պնդում են, որ կենսաթոշակն անուղակի բարձրացրել են 69-ամյա Անահիտ Գրիգորյանը, հենց վարչապետին է առաջարկում, թող իր ստացած գումարով մեկ ամիս ապրի։
Մտեք մի ամիս գոնե այդ թոշակառուի ապրած կյանքի մեջ, մտեք ու տեսեմ ոնց պիտի ապրեք դուք այդ 38,000 դրամով։
Իմացելու շատ սերտ նեղած էր, որ տարեվերջին պաշտոնյաներն ու պատգամավորները 6-անիշ թվերով են պարգևավճարներ ստացել։
3 միլիոն դուք տաք ձեր պատգամավորներին, դեպուտատներին նվեր, նոր տարվան նվեր, բայց մենք, որ ամբողջ կյանքերս աշխատել ենք ու ունենք հիմի կարիքներ, անտեսված է հասարակության, ոչ նախարարության կողմից, ձեր կողմից անտեսված է թոշակառուն։ Մենք մարդ չենք, մենք չունենք ապրելու կարիք։
Սամվել Գյոզալյանը թոշակառուների նկատմամբ պետության վերաբերմունքից է վիրավորված։
Ուղղակի ես ինձ վիրավորված եմ զգում։
Թոշակը բանկային քարտով է ստանում, միշտ կանխիկացրել է ու հետ վճարից չի օգտվել։ Այս ամիս 42,000 դրամ թոշակի կեսը կանխիկացրել է, մնացածով որոշել է անկանխիկ առևտուր անել ու հետ վճարից օգտվել։
Հանում եմ, որ ձերի ծախս ունենամ, եկե կոմունալներ եմ ուզեմ, կոմունալն էլ ինքանեմ տակացնում տունն, որ կարողանամ ուզեմ։
Հասանելի ամենաթարմ 2023-ի տվյալներով տարեց տարի նվազում է թոշակառուների ընտանիքներում սպառված սննդի կալորիականությունը, այն այժմ միջինը 1700 էլ չի կազմում, 2021-ին միջդեռ 1900-ին էր մոտենում։ Ընդհանուր առմամբ թոշակառուների տների մոտ 80% ընտանիքի անդամները օրական 2100 կալորիայից էլ քիչ սնունդ են սպառում։ Այս վիճակագրությունը վարում են 2009 թվականից և վերջին տվյալները երբևէ արձանագրված ամենաբարձրն է։ 73-ամյա Սամվել Գյոզալյանը մարակրկիտ հաշվարկով է ծախսում թոշակը, բայց հաշվարկներն ամեն խանութ գնալուց իրար չեն բռնում, ապրանքներն ասում է օր-օրի թանկանում են։
Ուզում ես գնամ, ես ունեմ 10,000 երեսուրանեմ, գնում ես երեսուրանեմ, դառնում է 13,000, 13,000 արդեն գնաս կորով, ուրեմն պետք է քիչ ուտես, քիչ տականաս, քիչ նոր շոր հագնես։
74-ամյա Գրետա Քերոբյանն էլ շատ դժգոհ է, որ միայնակ թոշակառուների համար կոմունալի վճարումներից հետ վճար չի գոյանում, հիմա ուզի թե չուզի կանխիկացնելու է, որ կոմունալները վճարի, քարտով էլ վճարի, մեկ է քեշբեք չի ստանա, կոմունալների վճարումների համար արդեն մի քանի տարի է հետ վճար չի հաշվարկվում։
Դիհմի ես կոմունալ պդի մուծեմ, ազիշան այդ կոմունալն է վաբշե չի տոգոս կա, ուրեմն պդի հանեմ, որ կոմունալը ես մուծեմ դրամով, չէ, կամ թե գուս քարտովելոր մուծեմ, էլի տոգոս չի կանձի, նույն բանն է։
Փոխանակ թոշակառուների կյանքը հեշտացնեմ, բարդացնում են, դրա համար ըստ Գրետա Քերոբյանի ավելի լավ է թոշակը բարձրացնեն։
Ավելի լավ չէ, որ թող թոշակը ավել ծնեն, որ ես կարողանամ ախտեն իմ ձևովս օգտագործեմ իմ դրամս։
Իշխանությունները միջդեռ պնդում են, որ թոշակն անուղակի բարձրացրել են նախ քեշբեքի սահմանաչափի ավելացմամբ, որը առավելագույնը 10,000 դրամ կարող է լինել, հետո էլ 65 տարեկանից բարձր թոշակառուներին ամսական 10,800 դրամի առողջապահության ապահովագրություն են հատկացրել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանը վստահ վստահեցնում է, սա իրենց լավագույն սոցիալական ծրագիրն է, որ դրանից արդեն հազարավոր քաղաքացիներ են օգտվել։
Ստանալով ծառայություններ, որոնց գինը ոչ թե 10,800-ը, ոչ թե նույնիսկ 100,000 կամ 108,000, այլ 1 միլիոն, 2 միլիոն եւ մի քանի միլիոն դրամներ է, եւ ես կարծում եմ, որ սա ամենաեական սոցիալական բարեփոխումներից է 2026 թվականին։
Թոշակը զուտ թվերով բարձրացնելու փոխարեն հետ վճարով 10,000 դրամ ստանալու հետ չհամաձայնող թոշակառուներին նախարարը թվերով է հակադարձում։
Մեր 660,000 կենսաթոշակառուներից եւ նպաստառուներից 378,000-ը օգտվում են հետվճարի համակարգից, 660,000 քաղաքացիներից ընդամենը 48,000 դրամն են ստանում կանխիկով թոշակ, արդեն իսկ այդ թիվը ամեն օր հազարներով իջնում է։
Ապրիլի 1-ից այլևս կանխիկ եղանակով թոշակ ստացող չի լինի, անկանխիկը դառնում է պարտադիր Հայաստանի 600,000-ից ավելի կենսաթոշակառուների համար։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շեֆիլդում օրերս կայացած գեղասահքի Եվրոպայի առաջնությանը Հայաստան անունը չհնչեց։
Վիրավորական է, կարծես նորից կարանտինի մեջ լինեինք ու նորից ոչ մի տեղ չենք կարող ճամփորդել։
Երկիրը ներկայացնող Կարինա Ակոպովան, Նիկիտա Ռախմանին զույգը և գեղասահորդ Սեմյոն Դանիլյանցը չհասան Անգլիա վիզա չունենալու պատճառով։
Ծանր է, քանի որ մենք լավ մարզավիճակում էինք, պատրաստվել էինք Եվրոպայի առաջնությանը և գիտեինք, որ կարող ենք պայքարել լավ տեղերի համար։
Ազատության հետ զրույցում թե գեղասահորդները, թե գեղասահքի ֆեդերացիայի նախագահը պնդում են, փաստաթղթերը դեսպանատուն են ներկայացրել պահանջված ժամկետներից էլ շուտ, սակայն Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը ձգձգել է գործընթացը, անտեսել պաշտոնական նամակները և ուսումնասիրել փաստաթղթերն այնքան երկար, որ մինչ այդ Եվրոպայի առաջնություն արդեն մեկնարկել է։
Դա բոլորովին անսպասելի էր։ Մենք դեկտեմբերի սկզբին անմիջապես դիմեցինք Եվրոպայի առաջնության վիզայի համար։ Գիտեինք, որ մարզիկների համար գործընթացը տևում է 10 օր։ Դա պաշտոնապես գրված է նրանց կայքում։ Առավելագույնը 21 օր։ Հաշվի առնելով այս բոլոր վերջնաժամկետները, դիմեցինք մրցույթից ավելի քան 1 ամիս առաջ։ Մենք դեռևս նախորդ շաբաթ պետք է մեր վիզաները ստացած լինեինք, եթե ոչ դեկտեմբերի վերջին, բայց պատասխան չկար։
Նորին մեծության դեսպան Ալեքսանդրա Քոուլը միայն 3 երեկոյան ուղերձ տարածեց, ափսոսանք հայտնելով, որ գեղասահորդները չեն կարողացել մասնակցել առաջնությանը։ Դեսպան Քոուլը հայտարարեց, թե իրավիճակի մասին առաջին անգամ տեղեկացել է սոցիալական մեդիայից, բացառապես նրանից հետո, երբ մարզիկներն արդեն ստիպված էին եղել չեղարկել իրենց ճամփորդությունը։ Մինչդեռ գեղասահորդները պնդում են, օրերով սպասել են Երևանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան դռների առջև, որևէ մեկը նրանց չի ընդունել։
2 дня сидели просто у посольства, они нас не пускали.
Երկու օր նստած էինք դեսպանատան դիմաց, նրանք նույնիսկ մեզ ներս չթողեցին։ Մենք կանգնած էինք մուտքի մոտ եւ օգնություն էինք խնդրում, քանի որ Եվրոպայի առաջնությանն ենք։ Նրանք ասում էին՝ «Վերջ, անձամբ գրեք այնտեղ, մենք ձեզ ոչնչով չենք կարող օգնել»։
Մեծ Բրիտանիա մտնելու թույլտվությունը տալիս է Միացյալ Թագավորության վիզաների եւ ներգաղթի ծառայությունը։ Կարինա Ակոպովայի խոսքով ծառայությունը թե իրենք են բազմիցս դիմել, թե միջազգային ֆեդերացիայից, ապարդյուն։
Միջազգային չմշկասահքի միությունը նրանց պաշտոնական էլեկտրոնային նամակ գրել։ Մենք են գրել, Հայաստանի գեղասահքի ֆեդերացիան է գրել, սպորտի նախարարությունը, բայց նրանք պարզապես չէին պատասխանում մեր ոչ մի հաղորդագրությանը։
Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանն էլ է կապվել ներգաղթի ծառայության հետ, միայն թե այն ժամանակ, երբ մրցաշրջանն արդեն մեկնարկել էր։
Միացյալ Թագավորության վիզաների եւ ներգաղթի ծառայությունից ինձ ասացին, որ վիզաներն արդեն տրամադրվել են։ Սակայն հասկանում եմ, որ սա փոքր մխիթարանք է, հաշվի առնելով բաց թողնված առաջնությունը։
Հայտնում է Ալեքսանդրա Քոուլը։ Մարզիկները ոչ միայն տարին մեկ կազմակերպվող կարևոր ստուգատեսն են բաց թողել, այլև ի վերջո ստիպած են եղել 38,000 դրամ վճարել սեփական անձնագրերը ետ ստանալու համար։
Երբ հասկացանք, որ վիզա չենք ստանալու, խնդրեցինք վերադարձնել մեր անձնագրերը։ Նրանք գումար պահանջեցին, պարզապես մեր անձնագրերը առանց վիզաների հետ տալու համար։
Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների համար այս պատմությունը ոչ միայն ցավալի է, այլև անհասկանալի։ Փաստացի Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռուսաստանի անձնագրով ավելի արագ է հնարավոր եղել Մեծ Բրիտանիա հասնել։
Մեր մարզիչը Ռուսաստանում իր ռուսական անձնագրով 3 շաբաթում վիզա ստացավ։ Մենք կարծում էինք, որ պետք է ստանանք Հայաստանում, օգտագործելով հայկական անձնագրերը, բայց այսպես ստացվեց։ Ոչ մի պատճառ չկա, բացարձակապես ոչ մի պատճառ, ոչ ոք մեզ ոչինչ չբացատրեց։ Ինչ արած, հիմա մենք արդեն պատրաստվում ենք օլիմպիական խաղերին։
Իսկ թե ինչպես է փետրվարին Իտալիայում մեկնարկող ձմեռային օլիմպիական խաղերին պատրաստվում Հայաստանը ներկայացնող այս գեղասահոր զույգը, կպատմենք առաջիկայում մեր բացառիկ ռեպորտաժում։